الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وآية برمسا سير في سينا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيس جرة وأنت كوكا وقاجة هيسو كيس أرقامي جئد القعدة جي أكدني توكيس أو أكا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أسو مدينة جرا مناما كأمرا قدن صحابة في وجين أرقاني أمرا ديمنا قبايا جداني نمنكم توقف لبا أفري رسول ربي وجين قبايا أمرا إسام بهان دبان درسي دبركيستي يرو إسان ديمني مكة تكالايان ومن قريش كرار راهي دي ورانا دوروي ورانا سني ولي تنبوني بربهاني كرابرا قبطاني ديمن وصو ديمن جنگا درسي دبركيستي قال رسول ربي عليه الصلاة والسلام چيفته چيفنن رسول ربي عليه الصلاة والسلام بيك أكا ربين لولانسينو إسرام فيني سنيفة چمارا ديكو چنا غلاني مكة تيكالاوا يرو سنگرا كيلومتري أفوري راها غشاني جدوتنا أچمتاءن رسول عليه الصلاة والسلام يرو إسان هي كتني مري اتسينن قريش وراني مسلمة أنا مكومة توقف لبا أفوري حيما عملت وفيك أجيلة مقالة سينو را دقيقا قواب عمبودت مقالة سينا دقينن لولاف قبوفت لولو اللين دن دينو غرت وان أچين دور حجتامه دولك عبدالالت أكا لولان دور رابطون دن ديني بكسان اتقالتف يوسمال قوت لولا اللين دور رابطون ديتو مقال اللين دور رابطون دن ديتو نمن كون عمره دي مجدا نمن عمره را نمن اوغون جبدو ega wakanin kuno ga nama kuma to kofdi ba furi kalubbu ifi waregu uf koppe kabo furate deema kanafu manguddo ergite quraish manguddo quraish ergite e manguddo quraishi miti quraish quraish ergundan denne nama biraka rasulatti kalayu barbade nama manguddicha gosa khuzaa jedamtu ergite gosti khuzaatun akuma asindulu dubanne rasul rabbitin walittikalayan waligalte guddo rasul rabbi wajjin qaban alayhi salatu wassalam haga tokko walin dubbatani inni sideebe amma lego sabira warra habash jedamu warra kanarra amalle nama tokko manguddicha tokko Hulays ibn Alqamah jedhama ergani kuni saga tokko waliin dubbate deeme amalle manguddicha bira ka gosa Thaqif jedhamtu irraa tahe Urwa ibn Mas'ud ka jedhamu ergite erga kana yeroo haga kana hundayyu Quraysh nama Quraysha erguun dandeenye maal sodaatte namni qureeshaa yoo ergame mataa dhaabe jecha hamaa dubbate jecha lola nuuf fidu ka nagaya nu dhoowwu nuuf fidinaa sodaatte namarraa nama nagaya qabu nama nagaya barbaadu qofaa barbaadineesa ergan haasawa haga saniin booda rasuulli ummata kana hundaahuun ibsi akka inni lolaan deemne ka inni lolas hin sodaanne lolaan deemnu umraaf deemna yoo lolle ammoo nutti dirqames waan lolan sodaan kana zaahir ibsa rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam kanaan booda achi bulan rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana isaanii ka gama tokko waraanaa gama tokkoon hujjaajaa kana akka gaariitti sirreessanii akkaataa bultii isaanii tolchanii akkaata ammoo waraana kana nama eegu waardiyaa nama akka gaariitti eegu karaa hundaanuu hidhanii akkasitti bulan. Yoos dardarri qureeshaa namni 70 irraa haga 80 lakkoofsaanii gayu wal mari'atee lola buusuu barbaade. Akka maanguddoon gama nagaa dubbii dhiibaa jirtu dardaraa gallaan dardarri qureeshaa dallana guddoo dardarri balaa jaalata. Maanguddoon nagaa jaalatti abiduma akkasuma dubbiin. Amma dardarri kun waan liqimsuu dadhabe akkamitti warri diina keenna biyya teenna dhufe biyya teenna keessatti dirqiin nurra tiikkata osoo nufirraan dhoowwine. Tana laale warri maanguddoonis ammoo waan tana booda ilaalte. Dardarri maal murteeffatan lola buusu. Lola kan akkamiin buufna jedhan namni 70 kun wal geennee seefii teenna foraana keenna guurrannee gaararraan suuta itti seennee waraana kana halkan fixna. Akka gaariitti fixna. Yoo nu fixne warri ifirraa nu dhoowwa lolliin eegalama qureeshiin dhageetti lola dabalamti lolli eegalame hagas jedhan balaa kaasu. Kana qopheeffatanii dhufan. Yoo isaan dhufan waardiyaan islaamaa hayyicha komaandoo muslimaa Muhammad bin Maslamaa namni kun nama jaalatamaa qiyaasa malee sahaabaarraa namoonni jaaladhuudhaa tokko Muhammad bin Maslamaa radiyallahu anhu waradaa hujii jajjabduu dhuga'aan jabduu hunda rasuula rabbii isatti erga. Halkan san itti gaafatamaa waraana san tiksuu isa. Muhammad bin Maslamaa hayyuu guddaa. Karaa silaa namni irraa seenuun malumarayyuu hidhee jira. Jara tana yeroo isaan achiin gaararraa as gabbu'an halkanii arge karaa banee fi duuba isaaniitiif moggaa hundarraa hidhee akkasi dhiise. Yeroo hundi isaanii seenan hunda isaanii marsee akkasi qabe akka jirani. Hundaa qabee irraa hiike hidhannoo isaanii irraa hiike hidhee rasuula rabbitti fide alayhi salaatu wassalaam. Fudhamu waan guddoo osoo lolli hin argamin jagnoota isaanii hangi qureeshii lolu gugurdaan haga kana jagnoota isaanii gugurdaa kana 70 bakka takkaa ati booji'u jechuun waan xiqqoo miti. Fixuu dandeetta. Wantee godhatuu dandeetta. Yoo qureeshii na jalaa goruu baatte jara tanan fixe jette if dura keette wantee godhatuu dandeette jara tana mallaqaan gurguratuu dandeetta qabatte boojii teeti rasuula rabbiitti fidan. Yoos rasuula rabbii jara booji'e haga tokko tursiisanii eegasii hunda isaaniitu bilisoomsan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam beenaa nagaa hangalaa dheenganta keessanitti. Maaliif akkas godhe rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam? Nagaa hagam takka nagaa barbaadaa quresh garsiisuuf an lolaaf hin dhufne an nama booji'uu hin dhufne an nama ajjeesuu hin dhufne nagayaaf deemaa hajjiif deemaa umraaf deemaa tana ibsuuf. Ummanni martuu dhagaye quresh rifatte waraanni isaanii booji'ame jagnoonni isaanii hunduu harka rasuulaa kee jirti yeroo dhagayan. Balleessa namoota isaaniiti yeroo beekan maal dubbatarre akka aadaa yeroo sanitti namni tokko yoo siin lole lolarratti qabde gabricha kan keeti. Aadaa yeroo sanii akkas qureeshi kan tana qajeela beekti ummanni naannoo san qubatu kan arabaatis aadaa tan akka gaarii beeka. Ammoo wani nama ajabsiise jara booji'amtee firri isaanii rifatee nama akkana booyu jiru jarri nagayaan hundi isaanii wal qabatanii dhufanii galan. Tun amma baay'ee namaa ibsite rasuulli alayhi salaatu wassalaam maaliif deema baay'ee namaa ibsite warri duraan lola jaalatu hunduu rifate amma cabe warri ammoo nagaya barbaadu gormuu argatee ol ka'e qabxiin isaanii ol kaate warri nagaya barbaadu. Kanarratti rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbiin guddaan سورة الفتح كيست سورة وان كان رادبة سورة الفتح ربي ماجد وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ربي إساني سرك سانيك أبي أكساني سنندوف نقودي إساني سرك كيسن إراك أبي أكسن إساني نجيف نقودي harka keessan keessa isaan oolche isa san jedhe rabbiin tola sinit oole dubbii tana fatxiisinii godha duuba maal gote kwaani maal godhan rasuli rabbi duuba alayhi salaatu wassalaam haga ammaa ammoonni deema'aa jira gama qureeshirraa namni as dhufe maalif dhuftan jaraana nurraa deebi'aa nagaa nurraa galaa jedhanii as dhufanii haasawanii deeman male namni muslimaa sila asii ka'ee qureeshitti dhaqee yaada waan dhufeef qureeshiin ibsine sila namni ammoo alarraa dhufee as dhufee rasuulatti dhufee haasayee deebi'u kun tokkollee nu qureeshii miti namoonni kun duuba dhaamsatti dhaaman kana haga tokko irdhisuun hin malti wallaalan hirdhisu fedhiinuu jallinnaan hirdhisu illee ni malti kanaaf rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama tokko asirraa muslimarraa qureeshitti erguu murteeffatan laallan saxaabaa fi keessa eenu argan umar ibnu alkhaaab waa hedduuf umar argan tokkoffaa umar hayyuu nama aaqila lammata nama rabbiin arraba saa haqarra kaayu muwaafaqaat umar jedhanii nama yoo inni waan tokko jedhe rabbiin wama inni jedhe san hayyame akkas godhaa jedhu sadaffaa angoon umar osoon amanin dura quresh keessa qabu ishiisan sun maal jechuu gosti qureeshaa kudhan qureeshni gosa kudhan balbala kudhan balbalti hunduu hujii qabdi hujii silaa mootummaan makka'aa tun hojjattu balbalarra addaan qoodatan balballi hunduu hujii qabdi itti gaafatama waan tokkoo qabdi balbalti hunduu balbalti takka akka banii jumaa bantuu makka'aa tanaf biraa qabdi ka warra rasuulaa faana alayhi salaatu wassalaam warra obaasu bishaan zanzamu mata hujjaaja warri gosti umar ibnu alkhaaab waayee safaara'a ergama qureeshiif ummata biraa jidduu waan tokko yoo dubbatuu barbaadan dhaamsa qureeshi erguu barbaade waan tokko yoo qureeshiif aalama biraa jidduu waayee hajaa alaa jechuu itti gaafatamaan hajaa alaa warra gosa umar ibn alkhaaab bani adii jedhamti gosa umar ibn alkhaaab kana haa ta gosa saa taatu male eegi inni guddate dubbii tana gosti isaa isa filatte isuman mataan isaa hojjeta'a ture namni qureesh gosa biratti ergitu mootummaa biratti ergite bakka qureeshaa bakka bu'ee dubbatu umar ibn alkhaaab radiyallahu anhu waardaa umari masan duuba ka hujiin isaatu dursani yoo arda islaama bakka bu'ee qureeshi masani dhufe waan nama ajabsiisaati ministeera mahajaa alaa ka durka qureeshtu warra dhaaba siyaasaa tafaallaa mootummaa tana hajaa alaa tahee dhufe arda waan bareeddu sun waan nama ajabsiisu tana yaada rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos umar yaamanii umar kana yaade dhaqii qureeshitti maalif dhufnee keenna akka nu umraaf dhufne kan nu lolaaf hin dhufin ibsiif jedhanii yoos umar yeroo duraatiif yaa rasuula rabbi anaa miti namanarra gaarii jiraa namanarra dandeettii qabu jiraa jedhen umar nama du'a sodaatu miti nama jahina ammo hikmaaf aqli ifiti laale quraish umari kana qiyaasa male jibbiti eega muslime islaama tahe guddoo quraish miidhe quraish nu guddoo jibbiti gosti isaa ammoo gosa quraish keessaa irra laafturraa takka zamana ammaa kanallee nama jajjaba horii guddaa qabu kabajaa guddoo qabu achi keessaan qaban kana laalee maal jedhu yaa rasuula rabbii quraish guddoo na jibbiti namni gormuu naa tahee achi keessaa na qarqaarolleen gosa tiyya keessaa hin jiru hujii isin na ergitan tan akka gaarii guutuu hin danda'u namanarra achi keessa kabajaa qabu kadhaamsa kanallee akka gaarii gayuu ni danda'u santu jira isa kana erge jedheen eenyu inni kun Usmaan ibn Affaan bani Umayya bani Umayya yeroo sanitti horii gurguddaa qabu warri bebbeekamoon isa Abii Sufyaan fa'aa horii gurguddaa ta'an Abii Bakr Siddiq hin jenne ilaalme waan ajaba Abii Bakr Siddiq leen bani Teem jedheen illeen gosa laaftu takka gosti Umariif ta'a Abii Bakr lachuu gosa lallaaftu yeroo sanitti gosa lallaaftu jechuun tun maalitti barbaadane waani gosti takka yeroo tokko ol kaati yoo namni jajjabaa lamaa sadii keessaa gabbahe ka angoo qabu ka horii gurguddaa qabu keessaa gabbahe gosti jabduu taati yoo ammoo namni kun keessaa dhabame gosti gosa laaftuma taati laafinni gosaatiif jabeenni gosaa kamaan haganuma malee waan guddoo biraati miti rabbi biraa laaftu jechuu miti tana maal godhan duuba Umar jedhe Usmaan ibn Affaan jedhe jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam yaada kaan irraa fudhate dhugaan deedeen Usmaan dandeettii sana qaba gosti isaatis gosa jabdu ammallee quraish keessatti waa hedduuf tokkoffaa gosti isaa gosa jabdu namni banii Umayyaa tokko makka keessan miidhamuu hin danda'u zamana sanitti lammata inni nama hakiima nama sabrii guddaa qabu nama garaa bal'atu nama dafee dallanuu miti nama yoo quraisha arrabsite illee arrabsan fudhateetuma suuta dhaamsa geessuu danda'u sadaffaa nama jaalatama godhama horii guddaa qabu dureessaleen beekama Usmaan dureessi guddaa makkaa tana keessaa namni inni galata ittiin oolin namni inni harka biraa hin qabne haga diqqa kanaafuu namuu isa jaalata namni isa jibbu sin jiru waan inni quraish beedda miidhee quraish sareef jibbitu illee hin qabdu isa namni tokko illee kajibbu jiru gosa jabduu ibsitu sin qabu galatas nama baay'ee biraa qaba afraffa dhiirri soddaa rasuula rabbiiti dhiirri intala rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam kunis baay'ee jabeessiti namni bakka bu'ee mootumma irraa dhufu kun intala rasuulaa qaba jedhan kabajaa biraati addaati tunis Usmaan yaamee rasuula rabbii itti hime alayhi salaatu wassalaam Usmaan takkitti maal hayyame fa'atee ka'e yoo inni waraana islaamaa keessaa muslimaa keessaa achi gara makkaa gabbahe waraana kaafiraa ka taa'u waraanni kana qaban maaliif deemta yennaan dhaamsan deemaa dhaamsa rasuulatiin deemaa aaduma zamana sanii namni dhaamsan deemu in ajjeeffamus in tuqamus rasuula jechuun namni dhaamsan deemu mootummaa takkarraa mootummaa biratti namni hunduu nagaa kennuufii qaba haga mattuu kana namni masadoro hin tuqamu isaana dibilumaasii jumaa qaba waraanni kun akkasitti ayyee lakkise deem jedheen yoos waraana keessa namtichi tokko maqaan isaa Abaan ibnu Saciid ibn Alcaas jedhama arge namni kun Usmaanin saahibaa wal beekan guddoo waliin guddatan ammoo waan ajabattu argameef waggaa dabre kana asii deemee daldala shaam dhaqe yeroo inni shaam dhaqe
sheeka kiristaanaa tokko qissiinsa qeesii kiristaanaa tokko wal argan haasa'een qeesichi maal jedheen abboo zamana nabiyyiin haaroonni ergamu jirra biyyi inni irraa ergamus biyya teessan sanii waan haarawa wagartanii jedhee gaafate irrifate inni nabiyyi haarawaa maaliin dhufa ergaa rabbiitiin rabbi irraa ergamee dhufa biyya akkamitti biyya akkanatti dubbiin galteef hagana dhaga'eetuma osoo namatti hin himiin ofirraa gale ammatu maal akka nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyyii ta'e qajeela galteeffisa garuu akkamitti eegala amantiit akkamitti seenaa sila murteeffanne isa kanattu usmaan arge usmaan garraan itti ka'ee salaamee dhiheessee gammadee farda fi fe'ee fi fardarra kaa'e akkasitti nagayas kenneef nagaya kenneefin tun ijaaraa jedhamtii namni tokko nagaya yoo namaa kenne zamana sanitti ummanni kun si tuquu hin danda'u yoo lafaa ka'ee namni kun tika kiyya keessa jiraa namni tokko jedhe ummanni bal'aan kun si tuquu hin danda'u jechuudha tika nama sanii keessa jirta ummanni bal'aan si tuquu hin danda'u jechuudha. Kanaafu maal godhe duuba akkasin nagaa kenneefi farda firra kaa'e kabaja'aan makkaa seensise yeroo makkaa seene manguddoo qureeshii wal ga'e yaada waan dhufeef itti hime maaliif dhufti jedhaniini amantii rabbi isin yaamuuf dhufee karaa rabbii kana qabadha ka isin baasu isa qofa karaa rabbii kana qabadha jedheen waan biraa maaliif dhufte jedhaniin nuun taatu waan biraa nu umraaf godhuu dhufne lolaaf hin deemnu nagayaaf deemnaa nu dura hin dhaabatinaa ka abaa rabbiraa nu dhowwina nu jalaa goraa jedheen yoo barbaadan ammoo walii galtee akka godhannu ka yeroo haga tokkoof lolli dhaabatee namuu nagaa argatu sanilleef nu qophee jedheen qureesh akka gaariitti isa kana dhiheessite akka gaariitti dhiheessite kaabaa hayyamteef sii hayyamnee xawaaf jettee nati umraa godhu jedhaniin umraan godhu jedhe haga rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhufee umraa godhutti an umraan godhu jedhe hayyaa wal mari'annaa nu eeg jedhanii achuma isaa wajjin taa'e hin deebine as gama rasuulaa qureesha ammoo mariirra jirti murtii takka irra hin geenye in lollamo nagaa fudhannaa osuma akkana jiran ture osumaan as hin deebine yoos jidduu tana oduun takka dhufte oduun maal jetti usmaan ajjeefamee qureesh usmaan ajjeeftee jetti subhaanallah tu waan guddooga usmaan ajjeefame jechuun akka waan namni muslimaa hundi du'eeti ergamaan ummata muslimaa bakka bu'ee deemu ajjeefame jechuun tuffii irraa boodaati yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo oduun takka nama geettu waan maraafuu yeroo sanii qophaawan eegas yoo oduun kijiba taatees rakkoo hin qabdu yoo isiin dhugaa taate hooti qophaa'uma qabda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos lafaa ol ka'anii maal jedhan wallaahi nuuf ummanni kun arra addaan baana jedhan naaf qureesh arda gargar baana jedhan wallolechu ummata sahaabaa waliin yaame waraanni hunduu dhufee dhaabate usmaan ajjeeffame jedhama yoo oduun tun dhugaa taate namni ballamanar rafudu enu jedar rasul rabbi akka lola na wajji lolu kalola ke san bakanni haga dunutti yokana garbinu tumsutti manni baldan nu jedde nu jedan nu jennan safida abateno ni martu ballama rasul rabbi har kafudan du arratti lularratti baqatu daburratti du arratti dura namni harka rasul rabbi fud abu sinan al asdi namajadam sahabticha radiyallahu anhu waradah namabayetu du arratti ballama rafud rasul rabbi alayhi salatu wasalam gari yaro lama gari yaro sadi dufani harka rasul rabbi fud amalle safi debani harira kay senani amalle lamata debani rasul rabbi harka fud amalle marro lamata marro sadaffa du arratti rasul rabbi tikakatan akka salama ibnu al-akwa godan marro sadi rasul rabbi ra ballama fud du arratti kakate yaro namni huntu kakatan harka rasul rabbi fudani nama tokko qofa kakatu di dehafi sahaba kaysa tokkichen munafiq ticha tokkicha nama munafiqa tokko qofa walin dufe nemiti tokkicha san makanisa jadd ibn qais jedama munafiqin jadd ibn qais kakatu di dehafira yaro namni hundu kakate رسول ربي عليه الصلاة والسلام هر كسا كبيت أفو داني هر كهون كأسمان جد هر كمرقا كفيتنا كانت دواني كون كي يكونو ناف أسمانس بل أسمانس بل لما نرافو دي دو أرد تيدن أسمان بن عفار رضي الله عنه وارضاه وراني نمنو كومتو كوف إبا أفوري دو أرد تيولي غالي جيتشون tubbi jabdu tubbi duguma jabdu uti du arratti wali galun tubbi duguma jabdu uti odun tu yosuma cete qureshket osuma san safi da batani to namni kuma tokko fadi ba furi kun ballama fudu jiru ka du arraka ka tu jiru haga du attillo laje de ka tu jiran odun qureshket Warano lo mudura ta awal marga midurano Quraysh yo sumare fatek ya samale Bal gota khi namadu abar badu se kam gota ti Namonu irre guddo ta korani ma jesani misi Yo inu durano du abar badu fde me ho Wallahi bar namadu abar badu rawani namasoda ci sa dunya gu banjirtu Mal gota me wani tu got mal ti inu do barbada do barbada sinjere jannata afdema mal gotati punje takata gotun jirtu atjela bakat woni biratu kulen injiru inu do afdema mal gotare quraish gutun socchote akajirtu do araka katu jiru manni mal godan woni biraka godan mal tujir enu to mona makuma to kofdi bafuri kadu arra wadi kakata enu durada bachonda كهون دودو أفديم أجائب ربي قريش رفت يودو أبر باد دي جد رب جروسي كن يو جروتن أبر باد دي مودو أسك أبتا ميلا سينا دنيا قباكم نوخاس حواسني توقع يو دو أبر باد يو كبجائي في دوان بتتو بر باد du asani sirabbi ra olche kabaja argata yo mo jiru salpinnatin jiru barbadeo jiru sanisin daba abu bakr siddiq jere du bitan du abarbad jiru kenam tayed yo jiru barbade mo du akenam tay miskina kalafa si ajefa namo kun si de kun si ajese kun si tabata du ayo barbadeo jiru si kenam kabaja argata سلام لبو في درو ويا في درو دوا غرو كباجا انجرا تا غجرات ميلا لوان اجبا namni kuma tokkoof dhibba afuri murtii takkarragaye du'a barbaanadhi murtii takkarragaye nama san keessaa namni tokkolleen hin duune waan ajaba agartu isin turuu baroo nama ajabsiisaati guyyaa uxud nama dhibba torba sahaaban jiruu barbaanna haa baqannu jedhan nama torbaatamat irraa du'e waan ajaba agartume dhibba torba baqa murteeffate jiruu barbaadaaf baqataame namni wani lola jalaa baqataniif maal jiruu barbaadu guyyaa tokkicha baqatan nama torbaatama du'e guyyaa du'arratti ammoo ballan fudhatan namni tokkoilleen irraa duune nama jabsiisaatiin wallaahu nama jabsiisaati quresh amma karraan dhageette rifatanii usmaani dhaqani aboo nagaa fudhanne nama nagaa isi waliin dubbatu erga nabeenaa dhaqi muhammadittiim jedhaniin ka sahaabaa lolaaf qophaa'u jirtu kunoo usmaan deema jaran usmaan dhufe jaran usmaan dhufe innaa lillaahi kunoo usmaani usmaan hin duune ima jirta hin duune warreo si hidhe si miidhe nan miine nan tuqe guddoo na kabaja maal barbaada nagaa barbaada ummani dubbiin dhumattee mire laalme ballamuma gabaabaa sa'atii takka lamaan takka deeme ojibaati sa'atuma lamaan takka deemaa mi namne hujiba gabaabduu sa'a lama deemte saniin warri guyyaa san rasuula rabbi irraa ballama san fuudhe muslima keessaa warra sadarkaa tokkoffaati tokkoffaan isaan hunda dura badrillee dura hunda dura isaan tokkoffaan maan rabbii guddattu osoo isaan jiran laqad radiya allaahu an ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara jedha rabbi rabbiin raallii irraa tahe rabbiin jaalate hujii isaanii hunda rabbiin irraa hayyame jedhe warra san namni ridaa rabbi osoo jiru argate subhaanallah bardo du'e ille isila eegenni du'e abboo nama san irraa jaaladhe oo rabbi edhisila waammanu takka garuu osoma inni jiru ka eegana ille dogoggoruun ima maltu rabbiin jaalale fiitif ridaa ifii sii kenne sirraa hayyame siin jedhu hujii hantee mara kuma tokkoof dhibba afur ka osoo jiru ridaa rabbii argatee jaalala rabbii argatee deemu addunyaa keessa bakka biraa hin jiru ka qureeshin dhufe amma qureesh nama ergatte namni siin ergatte quresh jidduu ifii ilaalte namni kun bakka lamatti gargar qoodama nama lolaatiif nama nagaatti gargar baha namni akka amma zamana kanatti jedhamu handari'ii fi risa goltii takka gola handari'iiti warra nagaa barbaadu warri tokko immoo risa warra lola barbaadu balaa barbaadu bakka balaa barbaaddu nama balaatti ergitaati bakka nagaa barbaaddu nama nagaatti ergita quresh amma if keessa laalanii maanguddoo nagaa barbaaddurraa namni irra nagaa eennu jedhan namni dura seenaa dukkana muslima wajjiin hin qabne kanama muslima armaan dura miidhe rakkise dhibe hin hojjetin waan akkasii ka abbaa nagaya eennu jedhanii barbaadan barbaadan maanguddicha suheyl ibnu amr maqaan isaa jedhamu tokko filatan if keessaa isa kana waa hedduu uf filatan dura gadoo badduu namni tokkoilleen kanraa qabu hin jiru muslimairra lammata inni kun miidhamee jira maalin miidhame kabajaan isaa quresh keessatti guddoo gabbuute maaltu irraa gabbuuse ijoollee isaatiif obboloowwan isattu jalaa islaame zamana sanit egaa namni kan keessi jalaa muslima ta'e jechuun dubbii jabdu akkuma amma fakkeenyaaf laa saamahallaahu namni fira nama tokko amantii nama sanii gallakkisee amantii biraa fudhate jechuun takka nama miitiin beektan egaa ijoolleen isaa ta'e inni dhale afurtu muslima afur Ummu Kulthumi Abdullahi Sahli Sadeen kun warra dur irraa islaame hijiraa habashaa bahe eegas hijiraa madiinatti bahe madiinaa jiru kun kun warra zamana dur ka afraffa'aa isa ka muslima tahee gara jaraa baqachu jiru abbaan argee hidhee amma harkaa qaba maqaan isaa Abuu Jandal jedhama hagas qofaa miti obboloowwan isaa suhaylii kana obboloowwan isa waliin dhalatte sadiittu muslima jechuun egaa familiimmaan isaanii guutuun muslima jechuun isa malee jechuun dandeetta namnummaan isaanii hunduu amantii muslimaa fudhatan isuma malee jechuun dandeetta inni kun madaa tana qaba quraysh tana beeyti tanaafuu haqa irra guddaa muslima achi dhiibuu barbaada akka laafatti harka kennatuun barbaadu garuu nama lolaafi balaa jaalatu illee miti nama nagayaati karaa nagayaa kanaan ammoo haga fi hagugna waan haqaifi fudhatuu ni barbaada isin takkuma jala tarreessanii itti kennan akka muslimni waggaa kana umraan goone shakkii hin maletti jedhaniin achi jecha immoo waan si fakkaatu otummaa waliin dubbadhu yeroo suhayli achii dhufe rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laalanii maal jedhan qad sahula lakum amrukum rabbiin isinii laaffisa dubbii teessanii quresh yeroo suhayli ibni amrii ergite dhugumaan nagaya barbaaddee jedhan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam dhugumaan nagaa barbaadde suhayl dhufe rasuula rabbii wajjiin dubbate haasawa dheera moromee guddo as harkisu achi harkisu dheertu un booda walii galan jechuun tun namni tokkoilleen ka haqa fi guutuu argate hin jiru walii galteen hunduu akkasuma namni lama ka wallodhu yoo walii galtee takka goode tokko haqa fi guutuu argate jechuun walii galteen jedhamtu sun tokko kana lolee cabse jechuu sun yoo haqa hankee guutuu argatte cabsite jechuuti walii galteem suni walii galteen hore haga tokko atis waan duraan barbaaddu kana haga tokko irraa gabbuute innis haga tokko irraa gabbu'ee jidduutti walii dhufu jechuu yookaan walii galteen jedhamu ture walii galtee isaan godhan san qabxii afur irratti walii galan qabxii san afran yoo rabbiin guddaan ee jedhe garsii itti aanu keessatti fudhanne yoo rabbiin ee jedhe haga darsii san keessa wal geennu والله سبحانه وتعالى أعلم